Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Saludos orelludos desde o estudio de Radio Filispín, donde se graba semana a semana Ábrete de Orellas. O primeiro luns do ano coincide co Día de Reis, así que haberá alguna que outra canción facendo referencia a isto. E polo demais, pois un repaso aos concertos que se achegan xa estes días, que se normaliza a cotidianidade que se refire a concertos. E logo tamén algún disco que recuperamos do que nos chegou o ano pasado e novidades. Desde aquí, nunha hora que podedes escoitar sempre a través da rede de radios libres e comunitarias de Galiza, de Radio Redondela, de Radio Negreira, de Pontevedra Viva. E lembra que se queres que a túa emisora tamén redifunda Ábrete de Orellas, só tes que contactarnos nun correo abretedeorellas@gmail.com. Control técnico, na selección musical e nos comentarios, Pepe Cuña. Xa, sen máis dilación, comezamos.
Ó de casa, gente nobre, ó cocó, se escoitardes ouvireis um tum-tum florim tintim, ai li, ai ló.
Uma nobre mocidade, ó cocó, que vos vem cantar los reis, um tum-tum florim tintim, ai li, ai ló. Quem vos vem cantar, los reis, ó cocó, de noite polo escuro, zum, tum, tum, florim, tim, tim, ai li, ai lá.
Certo é que quer provar, ó cocó, de bolso vino maduro, zum, tum, tum, florim, tim, tim, ai li, ai lo. Que vos vem cantar, los reis, ó cocó, de noite polos tulheiros, zum, tum, tum, florim, tim, tim, ai li, ai lo. Certo é que quer curvar, ó cocó, as chouriças de fumeiro, zum, tum, tum, florim, tim, tim, ai li, ai lá. Quem vos vem cantar, os reis, ó cocó, de noite pula gelada, zum, tum, tum, florim, tim, tim, ai li, ai lá. Quer curvar, ó cocó, eu tô sempre lá barbada, zum tum tum, florim tim tim, ai li ai lá. Temos bem cantado, rei, só papá, conforme elas noites já.
Cantar de Is Reis, un tradicional de Tra los Montes, un Petitorios Reis que viña incluído en ese disco que xa escoitamos hai unhas semanas e que está comentado en Aberte de Orellas. Cantos da Galiza e Portugal, do Natal, os Reis, Ariel Ninas, Caterina Moura e César Prata. Un disco máis que recomendable para estas datas e tamén para recuperar o canto tradicional de das dúas, Beiras do Miño. Un disco editado fermosamente pola Central Folke, así que non dubides en achegarte, en escoitalo nas, por exemplo, nas plataformas dixitais, de seguro que sería unha boa compra para este día de Nadal, para estes días de Reis.
Era unha meniña que tiña o afán de tocar a lúa cos dedos das mans. Bota que rebota, salta que resalta, a lúa non chega porque está moi alta. Ai, 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 porque está moi alta. Ai, 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 porque está moi alta.
Nena non se rende, nena non se agacha, quer chegar cos brazos onde a vista alcanza, mas non dá chegado por moito que proba, sacudindo os brazos, escorrenta as bombas. Ai, 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 escorrenta as bombas. Ai, 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 escorrenta as bombas.
Semella que sí, semella que no, unha nube branca cos dedos rozou, e mirando a lúa con ollos de mel, a nena berroulle, xa te apañarei. Ai, 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 xa te apañarei. Ai, 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 xa te apañarei.
A lúa sorrindo e chuscando un ollo, dixolle se podes tocarme nun soño. E a nena sabendo que tiña razón, apagando os ollos coa lúa soñou. Ai, 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 coa lúa soñou. Ai, 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 coa lúa soñou.
Sen dar un brinco nun canto da rúa, pasou toda a noite abrazada a lúa. Abrazada a lúa, abrazada a lúa, pasou toda a noite abrazada a lúa. Ai, 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 abrazada a lúa. Ai, 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 abrazada a lúa.
A Meniña e a Lúa, un poema de Antón Cortizas, musicado aquí por César Freire, Freiría, o máis coñecido como Se Orquestra Fantasma, Servando Barreiro e Viridiana Barreiro. Unha das cancións incluídas neste O Colo das Palabras, unha graíña da semente. Antón Cortizas é o coordenador deste proxecto, inspirado pola súa neta recén chegada a Loaira, e moitos artistas aproveitaron, o sea, accederon con toda a súa xenerosidade a musicar poemas de Antón Cortizas e as súas fillas, acompañaron un libreto con ilustracións de Leandro Lamas, e resulta, pois, o resultado é un dos discos máis fermosos editados na Galiza para agasallar neste Nadal. Lembra, O Colo das Palabras. E xa para rematar este bloco inicial familiar navideño, poximos con un clásico destas épocas que son os discos de María Fumasa, O Veleiro Verde, unha das cancións que máis nos gusta, é este Xente Fanada, María Fumasa.
Con preocupación, todos da clase mudaron os dentes. Movo e abaneo e non hai solución. Hoxe por fin estou de sorte porque
estou fanada e non pasa nada. Hoxe non cuiden comer case nada. Coime un dente así de repente e o rato pere algo traerá.
Estou fanado e moi amolado. Non fago máis que mirar para outro lado. E mentre falo, escapase o aire. E ao sorrir, rinse de mí e de parando con iso.
A miña nai senta o meu caro. E de así, mira estas fotos de amigas e amigos aquí. Tan pequerrecha.
Estás escuchando Ábrete de Orellas. Thank you.
Choriño caiu na bosa. Esta composición de Chico de Cariño, aquí arranxada por Jorge Sarroute, como a maioría das cancións deste disco libro que se chama Na Armónica, editado pola Central Folke, sirve para abrir a súa colección Seca. Libro disco Na Armónica, unha das recomendacións tamén para este pasado Nadal e tamén para algún agasallo esquecido. A figura de Chico de Cariño reivindicada neste libro e tamén a figura de Magín Blanco foi reivindicada nun libro publicado no último mes polo compañeiro Carlos Rego. O Camiño da Luz, unha biografía con opinións de xente achegada a Magín, con entrevista ao propio Magín e cun CD compilatorio das diferentes etapas deste músico sempre reivindicable. O Camiño da Luz, 1985-2017. E unha das pezas que nos gusta salientar deste disco é Tejadito Blues, un single da súa banda La Rosa, na que, ademais da guitarra e voz de Magín, o baixo de Juan Bellet e a batería de Fran Pipas, temos dous músicos convidados, José Le Santiago na guitarra solista e el reverendo no órgano Hammond. Tejadito Blues, de La Rosa, a banda de Magín Blanco.
La calle me cansa, la gente me aburre, estoy deprimido, no sé qué me ocurre, y tú estás tan lejos de mí, y tú estás tan lejos de aquí. Busco la forma de salir de esta horrible espiral. Cuando la luz se apague, el tren se vaya de aquí, cuando todos mis amigos no quieran saber nada de mí, correr bajo la lluvia, cantando este blues, igual que hacía cuando aún estabas
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.
Dende Aríns, grazas, parabéns e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Outro día do revés, outra hostia que non ves, outro valo que se ergue diante dos meus pés. Outro pozo de purín, outro enterro en Arins, outro incendio que se prende e ven cara a mim. Sai o sol,
o sol é o primeiro estalo do novo disco dos Ruxe Ruxe, banda renovada, disco gravado nada menos que con Kaki Arcarazo, e un título curioso, o extraño falar dun monstruo da aldea. Ruxe Ruxe editan disco neste mes de febreiro e terán presentación como compre na sala Capitol de Compostela. Novidades discográficas en Ábrete de Orellas. Subimos cara á zona de Ferrol, á zona da Terra de Trasancos.
Está bien y está mal. Bien o mal. La locura te llevará cuando todo te dé igual. La quisiera patear, tener que disimular. No haré planes esta vez, no tengo tiempo que perder. Contra corriente nadaré, no importa si no hago pie. Romper promesas y marchar, y luego a tiendas regresar. Pasan, es verdad, todas las penas se llevarán. No haré planes esta vez, iré donde vayan mis pies. Si te apetece, sígueme, no importa si no hacemos pie.
Contracorriente é a canción que titula o novo disco, e coido que o segundo, de Mos, de Carlos Mosquera, grabado nos estudios en Río Records, en Ferrol, con Melo García e Dani Abeledo, un disco que se estrenou ao pasado finais do outono do 2019 e que imos escoitando pouco a pouco aquí desde esta semana en Ábrete Orellas. Xa que estamos na zona de Trasancos, en Ferrolterra, imos aproveitar para subir un pouco máis e escoitar tamén un adianto dun disco que se editará neste 2020. A banda de Cedeira, Los Eternos, esta canción que estrenamos hai meses e que nos gusta moito. Dioses en la pared, Los Eternos.
Volver a caer, resiste, seguiremos en pie. Me han dicho que no vas a volver, me han dicho que mañana tal vez las dudas te dejan creer, censuras todo lo que no ves. Malditos los que no tenéis fe. después. No existen dioses en la pared. Confía, es mejor no entender. Dispara y no preguntes a quién. Recemos para no sucumbir. Oremos para no fracasar. Malditos los que no tenéis fe. Y maldigo a los que la vendéis. Maldigo a los que la vendéis. Nos dicen creer en lo que
escoitando Ábrete de Orellas. Novedades discográficas, concertos pola Galiza, da man de Pepe Cuña. Contáctanos, este é o noso correo electrónico abretedeorellas@gmail.com.
Voar, 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 tua casa para a minha e eu sonhei, sonhei, sonhei. Se souberás onde durmes e onde te la cama, seria como a lua dándote a ti luz, amada. Se souberá onde durmes e onde te la cama, sería como a lua dándote a ti luz, amada. A lua cando vai alta, moita terra pode ver as cousas que la sabe, quen che más dera saber. A lua cando vai alta, moita terra pode ver as cousas que la sabe, quen che más dera saber. Voar, 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 voei da miña casa para túa e eu soñei. Voar, 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 voei da túa casa para miña e eu soñei. Agora que ven a noite, ven a miña alegría para velo, amore, que non movin polo día. Agora que ven a noite, ven a miña alegría para velo, amore, que non movin polo día. Voar, 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 voei da miña casa para túa e eu soñei. Voar, 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 voei da túa casa para a miña e eu soñei, soñei. Para miña
Marcelo Dobode presenta no seu segundo concerto despois desa presentación no Teatro Principal de Pontevedra, pois comeza o ano presentando o disco en Compostela. Será este sábado 11, na Sala Sonar, onde podredes escoitar as cancións deste Turocua e a súa estupenda banda, además de Marcelo Dobode nas voces, nos coros e nas percusións. Pois tedes a guitarra de Mon Orencio, Adrián Saavedra, que se encarga do baixo das guitarras e, sobre todo, dunha excelente producción musical neste disco. Ali temos unha cita con Félix Rodríguez tamén na batería. Sala Sonar de Compostela, sábado 11. Ali está Marcelo Dobode presentando o seu estupendo debut Turocua. E seguimos con álbumes que se presentan desde a mellor producción, da mellor fornada e, sobre todo, bandas novas do país.
Thank you.
Tras o seu primeiro disco, a banda da Loba, editaban aquel Bailando a Rúas, editaban esta canción a Anagnórise, que era a letra de Andrea Porto, a baixista da banda, inspirada na novela de María Victoria Moreno, que era a persoa a que se dedicaba o Día das Letras Galegas. Pois ahora esa Anagnórise está recuperada no segundo disco, un disco de crecemento da banda A Banda da Loba. Fábrica de Luz chamase o disco que presentan tamén esta fin de semana. Concretamente, o domingo 12 van estar no Multiusos da Xunqueira en Redondela, o quinteto feminino A Banda da Loba. En o mesmo domingo, pero en Compostela, ten concerto Santi Araújo, o que fora líder de la familia de moitos anos, regresou con un mini álbum que se chama Catedral e que o leva o Modus Vivendi de Compostela este domingo 12. O vídeo e canción adianto era esta fermosa Vencejos, Santi Araújo.
Tumbado viendo cómo vuela un pájaro hacia mí, digiriendo la tristeza de que no estás aquí. ¿Y qué es la vida? Su silencio al fin. Busco en el cielo otros planetas que sé que están ahí. ¿Y qué es la vida? Aquella playa en la que solo estábamos tú y yo, debajo de una roca, escondiéndonos del sol.
Xa estamos rematando este primeiro programa de 2020, un programa que nos quedou bastante recollido, tranquilo, pero agardo que tamén intenso e variado. Saúdos de Pepe Cuña no descontrol técnico, na selección de cancións e nos comentarios. Como di a banda de Ferrol, o proxecto musical liderado por Alberto Amigo todo o largo verano, no seu último disco que nos acaba de chegar, Anticiclones e Borrascas, editado por Ferrol Records, nos queda un año por delante. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
voy encajando la situación.